SBS
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 SBS Radio.
ደገፍቲ ፍልስጤም ኣድመኛታት ንዋዕላ ሰልፊ ሌበር ግዛኣት ቪክቶርያ ኣብ ከተማ ሜልበን ብሓይሊ ኣትዮም ሞ እዚ ቀቅድሚ መደረ ቀዳሚ ሚኒስተር ንደገፍትን ክትዓት ብዛዕባ ንግጭት ቓዛ ዝምልከቱ እማመታትን ዝተፈጥረ ክስተት ነቲ ዋዕላ ዝርግዎ ኣብ ኣፍ ደገ ዋዕላ ሰልፊ ሌበር ግዛት ቪክቶርያ ኣብ ሙኒ ቫሊ ሬስ ኮርስ ኣብ ከተማ ሜልበን ከባቢ 200 ኣድመኛታት ተኣኪቦም እቲ ኣድማ ኣብ ዝቐጸለሉ ኸኣ ፖሊስ ነቶም ኣድመኛታት ከኣልይዎም ኣብ ዝፈተንሉ እቲ ዋዕላ ንግዜኡ ብውሽጢ ከም ዝዕጸ ኮይኑ ደርዘን ዝኾኑ ኣድመኛታት ሓለዋ ተሒሶም ናብ ውሽጢ ህንፃ ቅድሚ ምእታዎምን መዓፁ ክፍልታት እቲ ዋዕላ ዝካየደሉ ህንፃ ምኾካሖምን ወከልቲ ኣባላት ናብቲ ኣዳራሽ ካብ ምእታው ተኸልኪሎም መደረታት ብኣንቶኒ ኣልባነዝን ጃሲንታ ኣለንን ብሰንክቶም ኣድመኛታት ተደናጉዮም እቶም ኣድመኛታት እቲ ሰልፊ ወተሃደራውን ንግዳውን ዝምድኑ ምስ እስራኤል ከቋርፅ ፀዊዖም ሓደ ተወካሊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ህንፃ ኣግራብን ባሕርን ወይ ሲኤፍኤም እዩ ነቶም ንፍልስጤም ሓገዝቲ ዝኾኑ እማመታት ደገፍ ካብ ዝህቡ ሓደ እዩ ነይሩ ብዘረባ እኳ ብዙሕ ኣይኮንኩን ምኽንያቱ መሳርሕታት ካብ ዝህነፁ ቦታታት እየ መሓዝ ለሚደ ግን ከረጋግፀልካ ዝደሊ ኣብ ውሽጢ ኣቲና ስቕ ክንብል ኣይኮናን እማመታት ኣባይታ ተቐሪቦም ኣለው ሰባት ነፃ ኮይኖም ክነብሩ ምቅላስና ክንቅጽሎ ኢና ካብ ኣውስትራልያ ብዝመፁ ቦምብታት ከይድብደቡን ኩሉ ኸ ቃልሱ ክቕፅል ተስፋ ንገብር ይቕንየለይ ሓደ መግለፂ ካብ ማሕበር ሰራሕተኛታት ንፍልስጤም ትሬድ ዩኒንስ ፎ ፓለስታይን እቲ ናይ ምእዳም ተግባራት ካብ ብዙሓት ማሕበር ሰራሕተኛታትን ንፍልስጤም ዝድግፉ ካልኦት ከም በዓል ኣዴታት ንፍልስጤም ዝተባህሉ ጉጅለታትን ደገፍ ኣለዎ ይብል ኣብ ውሽጢ ተወከልቲ ሰልፊ ንግጭት ቓዛ መጻኢ እስትራቴጂ ጋዝን ውጥናት ህዝባውያን ኣባይቲ እቲ ግዛኣትን ዘካተቱ ኣብ ግዛኣታውን ፌደራላውን ፖሊሲታት ዝቐረቡ እማመታት ተኻጢዖም ፕሪምየር ጃሲንታ ኣለን ዋላ ኣብ መንጎ ክትዓት ሰልፊ ኣብ እማመታት እንተኾነ እውን ንኹሎም ኣባላት ሰልፊ ዘሕብሮም እንታይ ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ትብል ነቶም ኣብ ደገ ዝካየዱ ዝነበሩ ኣድማታት ብዝምልከት ንሳ በቲ ዕግርግር ከም ዘይተሓጐሰት ብምግላጽ ንተወከልቲ ምፍርራሕ ኣብቲ መዓልቲ ኣይዕውትን እዩ ክትብል
መኺራ
ከምቲ ሎሚ ዝረኣናዮ ከተዓናቕፉና ዝደልዩ ኣለዉ ስቕ ከብሉናን ከፍርሑናን ምንቅስቓስናን ሰልፍናን ግን ሓደ ካብቶም ንነዊሕ ዝጸንሑ ኣብ ዓለም እዩ ካብቲ ዝኹርዕ ሓድጊ ዝመጻናን ተኸላኸልቲ ናይቲ ዘንጸባርቕ መጻኢን ኢና ምኽንያቱ ሰልፊ ሌበር ጥራዩ እዚ ምንቅስቓስ ብኡ ኣቢሉ ኸኣ መንግስቲ ሌበር ነዛ ግዛኣትን ንሃገርናን ንዅሉ ርትዓዊት ከም እትኸውን ዝገብራ ሚስተር ኣልባነዚ ንእሙናት እቲ ሰልፊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብዛዕባ እቲ ኣድማ ኣይተዛረበን ንግጭት ቓዛ እውን ብቐጥታ ኣይጠቐሰን ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣውስትራልያውያን ዝገጥሞዎም ዘለዉ ብድሆታት ተፈጥሮዊ ዕንወታት ንለበዳ ኮቪድ ቁጠባዊ ዘይርግእነትን ግጭታትን ብድሆታትን ኣብ ስግር ባሕሪ ወሲኽካ ዘርዚሩ መንግስቲ ዝሓሸ መጻኢ ነዚ ሃገር ክሃንፅ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ
ይብል
ንመንግስታት ሌበር ከድምዑ ስራሓት ክዓሙ ካብ ብርዒ ንላዕሊ እዩ ዘድልዮም ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ምምጻእ ትዕግስትን ኣትኩሮ ዘድልዮ ስራሕን ዝሓትት እዩ ለውጢ ነዊሕ ክጸንሕ ምግባር ግዜ ይወስድ ኣብ ክብሪ መነባብሮ ኣብ ሜዲኬር ኣብ ትምህርቲ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ለውጢ ክሊማን ከምኡ ውን ናይዚ እዋን ወለዶ ዝፈጥርዎም ዕድላት ክንጭብጦምን ዝያዳ ክግበር ከም ዘለዎ ንፈልጥ
ኢና
መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ናይ ጥቅምቲ 7 መጥቃዕቲ ሓማስ ብተደጋጋሚ ነቒፍዎን ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ክልቀቑ ምጽዋዕካ ይቕጽሉን ኣሎ ሰብኣዊ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ቓዛን ረድኤት ክበጽሕን ከኣ ጽውዕ እዩ ኣብ ኣኼባ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣባላት ሰልፊ ሌበር ግዛኣት ቪክቶርያ መንግስቲ ኣልባኔዚ ኣብዚ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐሉ እዋን ሃገርነት ፍልስጥኤማውያን ኣፍልጦ ክህብ እማመ ኣሕሊፎም። ብጉጅለ ሶሻሊስት ጸጋማውያን ሰልፊ ሌበር ዝኾኑ ደገፍቲ ፍልስጥኤም ዝተነድፉ ኣብቲ ናይ ክልተ መዓልትታት ዋዕላ ዝቐረቡ እማመታት መንግስቲ ኣልባኔዚ ዘይትንከፍ መሰል ርእሰ ውሳነ ንህዝቢ ፍልስጥኤም ክድግፍ ዘካትቱ መፀዋዕታታት ይቐርበሉ። ካልእ እማመ ኸኣ ዘየቋርፅ ወተሃደራዊ ጎበጣን ጥሕሰታት ሰብዊ መሰላትን እስራኤል ኣብ ቃዛ ከብቅዕ ይፅውዕ። ኣብ ጉዳይ ግጭት ኣብ ቃዛ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ እናዓበዩ ዝኸዱ ዘለዉ ወጥርታት ኣለዉ። ኣቐዲሙ ኣብዚ ሰሙን ፕሪምየር ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ ነቲ ደፊሩ ዝዛርብ ደጋፊ ፍልስጥኤማውያን ዝኾነ ኣባል ባይቶ ኣንቶኒ ዲ ኣዳም ብዛዕባ ባህርያት ፖሊስ ኣብቶም ንፍልስጥኤም ዝድግፉ ኣድማታት ኣመልኪቱ ንኮሚሽነር ፖሊስ ካረን ዌብ ሓሳዊት ኢሉ ብምፅራፉ ካብ ናይ ዋና ፀሓፊ ባይቶ መዝነቱ ኣልጊስዎ እዩ። ኣብ ካልእ ዝተፈለየ ኣጋጣሚ ኸኣ ሰነተር ሰልፊ ሌበር ካብ ግዛት ዌስተርን ኣውስትራልያ ዝኾነት ፋቲማ ፔይማን ካብ መርገፂ ሰልፋ ኣብ ጉዳይ ቃዛ ወፅያ ንቐዳማይ ሚኒስተርን መንግስታን ንመንግስቲ እስራኤል እገዳ ክገብርሉ ተማሕፂና። ንኣባላት ሰልፋ ኸኣ ነቲ ቁኑዕ ዝኾነ ደው ክብሉ ፀዊዓ። ሓደ ኣፈኛ ቪክቶርያ ፖሊስ እቶም ኣድመኛታት ብዘይ ዝኾነ ፀገም ወፂኦም ከይዶም ዝተኣስረ ሰብ ከኣ ኣይነበረን ክብል ገሊጹ ኣሎ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.